Araba ry mpanjakanay, nentina nofatsihana tamin'ny azo fijaliana ianao toy ny zanak'ondrom-ponaika entina ho vonoina. Evanjely masina nosoratan'ny masindahy Joany, toko fahatelo ambin'ny folo, andininy faharaika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo, tohizana amin'ny fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo.
Tamin'izany andro izany, niara-ny sakafo tamin'ny mpianany Jesosy ary nangorohoro ny fony. Ka nanambara mazava izy nanao hoe, lazaiko marina dia marina aminareo fa hamadika ny anankiray aminareo. Dia nifampijery ny mpianatra fa tsy nalalazay iray nolazainy. Ary ny anankiray tamin'izy ireo, ilay tiany Jesosy, no teo anilany niankina tamin'ny tratrany. Ka nanatika azy Pierre nanao taminy hoe, iza ilay lazainy izay? Dia naraiky any tamin'ny tratrany Jesosy ny lohany, ka hoy izy taminy, iza moa izany tompoko? Ary hoy Jesosy nanao hoe, izay hitolorako sombomofo natsoboka tamin'ny roa no izy. Dia natsobo ny mofo ka natolony any Jodasy Iskariota zanak'i Simona. Vatany vo nihinana ilay sombomofo i Jodasy Iskariota, dia nidiran'ny demony, ka hoy Jesosy taminy, ataovaingana izay ataonao? Tsy nisy nahalala izay antony nilazany taminy izany anefa ry zareo izay nipetraka nihinana. Fa noho i Jodasy nitahirin'ny kitapom-bola, dia nataony sasany fa izao no lazainy Jesosy taminy, vidio ny zavatra ilayntsika amin'ny fety, na mba homeo zavatra ny mahantra. Vo nandray ilay sombomofo Jodasy, dia nivoaka niaraka tamin'izay. Efa alina ny andro tamin'izany. Noho nefa nivoaka izy, dia hoy Jesosy, nomemba ny nahitra izao ny zanak'olona, ary Andriamanitra kosa no nomena voninahitra eo aminy. Ary raha Andriamanitra no nomemboninahitra eo aminy, dia Andriamanitra kosa no hanome voninahitra azy eo amin'ny tenany sy hanome voninahitra azy faingana. Anaka, kely foana sisa hitoerako aminareo, hitady ahy ianareo, ary ho toy ny voalazako tamin'ny Jody hoe, izay alehako tsy azonareo ale, nolazaiko aminareo koa ankehitriny. Hoy Simona Pierra taminy, ho aiza ianao tompoko? Dia hoy Jesosy, ankehitriny, tsy azonao ale izay alehako, fa any aoriana any mbola naraka ianao. Ary hoy Pierra taminy, ahoana tompoko no tsy azoko manaraka anao ankehitriny? Afoko anao hatramin'ny haiko aza. Fa hoy Jesosy, afonao aho ny ainao, lazaiko marina dia marina aminao, alohan'ny manenako dia andaha intelo ianao. Izany ary ny teniny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Jesosy Kristy miaraka amin'ny sakafo mpianany maneho kariary ilay fitiavana marina amin'ny alalan'ny fanolorany tena ho faty fanekeny ny sitrapony rainy. Abaribarin'i Jesosy ny toetran'ireo mpianany. Ny anankiray amadika azy dia Jodasy amin'ny vola telopolo. Ny iray niankina teo amin'ny tratrany dia ilay mpianatra tiany tsy nahasaraka azy hatramin'ny farany. Ary Pierra izay nosafidiny ho filohan'ireo apôstôly andahy azy intelo. Mamintina ny maizy antsika izany, misy aratsiana satria mpanonta isika, manda ary mpivadika amin'Andriamanitra. Misy atsarana ihany koa satria miezaka tsika manatanteraka ny sitrapony. Ohatra ho antsika ilay mpianatra malala an'i Jesosy, izay tiany satria nompianana taminy. Ka ny ataontsika arak'izany a, dia mitady ny fomba rehetra ahafahana miombona amin'i Jesosy ka iraiki-po sy atoky azy tanteraka. Ny lalana ahafahana mandavirary izany dia ny fivavahana. Na dia teo aza ny fahalemen'ireo apôstôly dia nofidiana izy ireo. Midika izany a fa na koa aza ny toetra maha-olombelona antsika, ny fitiavan'Andriamanitra miseho amin'ny antso mety efa amintsika tsirairay avy dia eo anylohantsika mandrakariva. Amin'Andriamanitra ny toetra maha-olombelona tsy manaka anazy tsy hiantso antsika hiara-hiasa aminy. Tsy mivadika Andriamanitra rehefa miantso antsika. Maneho amintsika ary Jesosy fa amin'ny maha-olombelona dia manana ny toetra antsika isika. Tsy izany anefa no fepetra, mety hifidianany na tsia, fa ny maiza antsika manontolo. Miantso izay tiany izy ary tsy miova amin'izany fa matoky ary miandrandra fibebahana amin'ny tsirairay. Miezaka miankina eo amin'ny tratrany toy ilay mpianatra malala, iray ihanina aminy amin'ny alalan'ny vavaka, ho babo ny fitiavany ka tsy hivadika na hisalasala amin'ny fanarandy azy, ka ho afaka hamonjy ny tena ary hamonjy ihany koa ny hafa. Izany hoe ahatanteraka ny sitrapony eo amin'ny tenantsika sy eo amin'ny olombelona namantsika ihany koa.